kapittel 22. Og Jesus tók til orða og talaði aftur til þeirra við dömusöfun og segi: Kongadømi himins er lukt af þessum kongi som gjörði brittleip fyrir sínum sunnum og sendi útsunar tænara að rópa tóri veri botnir til brittleipi og þar vildi ekki koma. Aftur sendi hann fram erar tænara og segi: Sýi tóimun í botnir, svo ég hafi fyrirrauga minna máltúi, munir oksar og göingar kolvar eru drypnir, og öll ting eru til raujar, komi við brittleipi. Men tar hildu hónd um þeir og fjörðsuna vegir, ein úsinn gær og ein annar úsinn handil. Og laugdinn tók hans að tænarar og fyrir illviljandi vittáumun og vatóir. Men þá hann kongurinn hórdi þetta, ver hann vrójur, og hann sendi fram sunni herli og ötti hæsar mýrarinnar og brendi upp tóra steg. Þá sýr hann við tænarar sunnar: Brittleipi er til rójar, men tóri veru botnir veru ekki verdir. Færi tíð tói út á affæra veginar og svo mongun og tíð skulu hitta, bjáu til brittleipi. Svo tór tænarinnir fyrir út á affæra veginar og sána og saman allar, som engar som tór funnu, veiringar og gauar, og brittleipi ver byggvi við gestun. Og tói kongurinn kom inn að sutja gestunar, svo hann her ein mann som ikki ver uilætin brittleipsklægi. Og hann sigur við hann: Vinur, hvordan komst du inn hér, og hefandi brittleifsklægi? Og hann var malbundin. Þá segi kongurinn við tænararnar: Bindi hann hond og fjöld og tekja hann burstur og kasti hann í ytra myrkur. Her skal vera grátur og tannagrusl. Því að mennkir eru kallægir, men fægir útvaldir. Þá fyrir fariseirnir og hildur ráa hvordan þar måttu flögt hann í hansra tælu. Og þar sendu út til hansra sunnar lærersvönar við Herodiarnum, síðandi: Mostari, við vita að þú er sannur og lærist Guds veg og sannlöka, og heldur leggur þú unnekran mann, til að þú gefur ekki gætur eftir persónu manna. Sý okkur tói, hvert mænast þú? Er það lögðið að leta César í uykast eða ekki? Men Jesus varnaðist þar að vonsku og segi: Hví frösta þitt með, þykara hiklarar? Svinni með er uykast peningin, og þar fingu honum ein dinar. Og hann segir við þar: Hvers mynd og aðskrift er þetta? Þar segir við hann: Césars. Þar segir hann við þar: Rindu þú César í tinginu sem er Césars, og góti tinginu sem er Guds. Þar þar þetta hórst hés í orinni, undrafust þar, og fyrir frá honum og fyrir sin veg. Hinn sem að það komu til hans er að sadukearinir, som sýja að ongin uppröysn er, og spurðu hann og sattu: Mostari, Moses segi, og meður dodgi, hefandi ongin bönn, så skal bregur hans að giftast við konu hans er að, og röysu upp bregur sinum svo. Nú verður það tjók hún sé bröfur, og hinn fyrsti tói hann að gift sig við konu, andaist, og hefandi ongi afkom, eftirlegt bregur sunnum konusunna. Somulegs ogsni hinn annar og hinn tríi er til kjenta. Og sørst af öllum dagi kvinnan ogsni. Og i uppröysninu, hvers kona skal hann til veri avtöfum sjei? Tui að þar höttu hann allir. Jesus sverar og segir við þau til færa skoifir, og kjennandi skriftinar og heldur Guds mått. Tui at í uppröysninu hversi giftast hei etla vera givinu giftu, men eru eins og englar Guds og í himni. Men hvert verar uppröysnina eða tómum degju? Hefa þið ekki lýsit það som er tala tiltikun af Guði, síðandi, eru Guð Abrahams og Guð Ísaks og Guð Jakobs. Guð er ekki Guð tóra degju, men tóra lífandi. Og þá er mannfjöldin hordi hetta, veru þeir offerin yfir hansra doktrínu. Men þar fariseirnir höfðu hórst að hann hefði tept sadukearinnar, veru þar sána í saman. Ein af tóimun, sem var en lögkönur, spurði hann tó en spurning, fröstandi hann og segi: Mostari, hverst er hitt stóra bói í lögunni? Jesus segi við hann: Du skalt elska herran tún gud við öllum tún hjarta og við allar tún sál og við öllum tún húa. Hetta er það fyrsta og stóra bói. Og hitt anna er lukt tói: Du skalt elska tún næsta sem sjálfan þig. Og her som bavum bovun hongur öll lauin og profetanir. Meðan fariseerne var savna í saman, spurði Jesus tóis og segir, Hvað halda þitt Krist? Hvað sonur hann? Tóis segja við hann, sonur Davids. Han segir við tóir, Fussi kallar David hann tó í anda, herra, og segir, Herren segir við herra múin, Sýt tú við munna högru hond til að gera þunar fudjundar til fjöldskamul tóin. David tó kalli hann herra, hvussi hann tó sonur hann segir? Og ongin var fyrir fyrir að sværa honum eitt orð aftur, og ég heldur tórði nekkar frá tói degi fram að spyrja hann nekkar flóri spurningar.